Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, објавен завршниот извештај на Викториската кралска комисија за менталното здравје. Сојузната влада признава дека се соочува со тешка задача во спроведувањето на 148-те препораки од Кралската комисија за грижа за стари лица, но го прифаќа предизвикот. Пописот на македонското население почна, многумина се жалат на проблеми со интернет страницата наменета за попишување, додека опозицијската ВМРО-ДПМН обвинува дека власта спроведува политичка операција. И австралискиот светски рекет број 1 Еш Барти се повлекува од друг голем тениски турнир поради повреда. Останете со нас. Завршниот извештај од Кралската комисија откри дека системот за ментално здравје на Викторија не може да ги задоволи потребите на луѓето и дека мора да претрпи длабока трансформација. Во извештајот содржан во 5 тома дадени се 65 препораки, вклучително и создавање на нов закон за менталното здравје, најдоцна до средината на 2022 година, и формирање комисија за ментално здравје и благосостојба, што би ја држала владата на одговорност. Исто така се препорачува назначување на главен службеник за ментално здравје и создавање на 50 до 60 локални услуги за ментално здравје, наменети за возрастни, со цел да се осигура дека луѓето можат да добијат третман близу до нивниот дом. Председателот на Кралската комисија Пени Армитач вели дека е потребна итна промена.
The mental health system has catastrophically failed to live up to expectations and is woefully unprepared for current and future challenges. The 2019-20 severe bushfire season and the COVID-19 pandemic have shone further light on the pressures on the system. Personally, I was shocked by what I heard and what I saw during the course of this commission.
Премиерот на Викторија Дениел Ендрус вети дека ќе ги спроведе сите препораки. А ако вие или лице кое го познавате има потреба од подршка за менталното здравје, можете да се јавите на Lifeline на 13 11 14 или на Beyond Blue на 1300 22 46 36. Сојузната влада признава дека се соочува со тешка задача во спроведувањето на 148-те препораки од Кралската комисија за грижа за стари лица, но го прифаќа предизвикот. Сојузниот министер за здравство Грег Хант за телевизискиот канал 9 изјави дека владата е целосно посветена на подобрување на секторот и враќање на довербата на јавноста.
We've got a lot more to go. An aging Australia has become the reality. At the same time, the legitimate overdue expectation of better care and stronger care. And so we called the commission because we wanted the truth. But we called the commission because we wanted to lay the foundation for a country that truly values its elders.
Сојузниот министер за грижа за стари лица, Ричард Колбек, за радиото Туџи би рече дека потенцијалниот данок за нега на стари лица останува отворена дискусија и дека дополнителни средства ќе бидат распределени во буџетот во мај.
We do have the circumstance, of course, where there are a couple of ways to deal with some of the issues within the recommendations, so we have to consider how we deal with those particular matters. But we will do that. We will have a quite comprehensive response to the Royal Commission in the budget, and as the Royal Commission has asked us to provide a full response to the Parliament by the end of May, and we've said we will do that.
Сојузот на здравствени услуги апелира до сојузната влада да усвои цитат поедноставен, поевтин, поправеден систем во стилот на Medicare. Уште 25 бегалци под системот Медивак денеска во Бризбен се ослободени со привремени визи. 23 од нив се од Кенгуру Поинт, а две лица се од привремено имиграцијско сместување во Бризбен. Се очекува и други лица да бидат пуштени на слобода во заедницата и во Сиднеј и Дарвин. Портпаролот на Коалицијата за акција за бегалци Иан Ринтул вели дека веројатно има уште други 70 лица кои се оставени да страдаат.
The people who are left behind are being given no idea about, you know, whether they are going to be released, you know, this week, next week. There's no reason why they should be in detention at all. You know, leave aside why they're being, you know, released in such, you know, in dribs and drabs, and why, you know, 60 people can be released in Melbourne, but 13 still left in the, you know, the Park Hotel. We can release, you know, sort of 46, 47 people from Kangaroo Point, but, you know, 23, you know, are still there.
Вчера почна првиот дел од пописот на македонското население. Во оваа фаза се попишува диаспората, вработените во македонските амбасади, припадниците на армијата во странство, како и затворениците и бездомните лица. Вчера на првиот ден од пописот стигна и првите поплаки дека страницата на Државниот завод за статистика не функционира добро. Директорот на заводот Апостол Симовски вчера изјави дека страницата е во ред и дека пописот е во тек.
Моите информации се дека апликацијата е функционална цело време и дека се попишува. Значи, пристапот до апликацијата е многу едноставен на нашата веб страница и до сега она што го добиваме како информација дека имаме постојано само попишување од страна на нашите државјани.
ВМРО-ДПМН пак ја обвини власта дека спроведува политичка операција, подсетувајќи на акцијата на собирање подписи против пописот, што е во тек. Ѓорѓија Сајковски изјави.
ВМРО-ДПМН заедно со граѓаните за само 8 дена собра 100.000 подписи за нешто помалку од скупно 24 часа. Покрај бројните обструкции од власта, само 24 часа во 8 дена 100.000 граѓани го дадоја својот подпис за вистински и европски попис.
По завршувањето на првата фаза на пописот ќе почне и теренскиот попис. Официјално ќе почне на 1 и ќе трае до 21 април. А подетално за другите актуелни настани во Македонија ќе можете да слушнете во извештај повестите. Сујзната влада објави финансии во вредност од 2 милиони долари за воспоставување Центар за образование и толкување на Холокаустот во Тасманија. Сујзниот министер за образование и млади Алан Тадж изјави дека новиот центар ќе има возможи на студентите од Тасманија, наставниците и пошироката заедница подобро да го разберат Холокаустот и неговото влијание врз нашиот свет. Јавниот обвинител и министер за уметност во Тасманија, Елис Арчер, рече дека тоа е важен начин да и се помогне на локалната заедница да се сеќава и да учи за Холокаустот во тасманиски контекст. Обраќајќи им се на верниците во синагогата во Хобарт, благаникот Джош Фрайденберг ја поздрави иницијативата.
Yes, you are a small community, but you are a community that can trace its roots back to the early 1800s. And here in this wonderful, remarkable synagogue, the oldest synagogue in this country. Tasmania should not be the only state in the country not to have a Holocaust museum. Because the students in your schools need to understand what occurred in the Holocaust.
Светската здравствена организација соопшти дека бројот на случаите со коронавирус во светски рамки се зголемил за прв пат во последните 7 недели. Обновената ескалација кај пријавените инфекции се одвива во Америка, Европа, Југоисточна Азија и Источниот Медитеран. Генералниот директор Тедрос Габриезус вели дека тоа се должи на релаксирање на мерките за јавно здравје, порастот на нови варианти на вирусот и на лицата кои, како што вели, ја опуштиле својата будност.
Vaccines alone will not keep you safe. Vaccines will help to save lives. But if countries rely solely on vaccines, they are making a mistake. This is a global crisis that requires a consistent and coordinated global response. Millions of people, COVID-19 is just one threat they face on a daily basis.
Шефот на програмата за итни случаи при Светската здравствена организација, доктор Майк Рајан, вели дека би било прерано и нереално да се предпостави дека пандемијата ќе престане до крајот на годинава, но дека бројот на хоспитализациите, смртните случаи и сериозните болести може да се намали. Советот за заштита на природата представи сеопфатен план за спасување на коалите од работно истребување и двојно зголемување на нивниот број до 2050 година. Кампањата под мотото «На коалите им се потребни дрвја» лобира за додавање на 200.000 хектари шума кон имотот на националните паркови, забрана за уништување на живеалиштата и на јавно и на приватно земјиште, фонд за зачувување и реставрација од 1 милиарда долари. И додека во Австралија се прават напори да се спасат коалите, 9-годишно девојче почина во Шри-Ланка откако било претепано со стап за време на ритуал за кој се верува дека бил со цел цитат, да ги избрка лошите духови. Полицијата уапсила две осумничени лица, жената која вршела екзорцизам и мајката на девојчето. Двете се појавиле на суд за да ги сослушаат обвиненијата за смртта на девојчето, што се случи за време на викендот во малото градче Делгода, што е на околу 40 км североисточно од Коломбо, главниот град на Шри-Ланка. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и за 38,59 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,12 македонски денари и 1 евро за 60,49 македонски денари. Кусавес од спортот, австралискиот светски рекет број 1 Аш Барти се повлече од тениското првенство во Дубај следната недела. Господица Барти вели дека се уште се оправува од повредата на колкот, но дека има за цел да се врати на Мајами Оупен подоцна овој месец. Еве ја накусу и временската прогноза за главните градови за утре среда 3 март. Перт, врнежливо со услови за бура и максимална температура до 26 степен. Аделаид сончево 26, Мелбурн облачно 18, идентично и за Хобарт облачно 18, Камбера делумно облачно 23, облачно и за Сиднеј 23, Брисбен врнежливо 28, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спрингс претежно сончево и жешко со максимална мално до 41 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.